Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Nostamme tuttuun tapaan pöydälle kulttuurin mielenkiintoisimmat puheenaiheet alkavan viikonlopun kunniaksi. Pöydälle on levinnyt jo vähän vissyvettä ja levottomat ovat tunnelmat, mutta puhumme tänään asiaakin. Minä olen Pauliina Krym ja täällä kanssani ovat liikemies Sami Kuusela, mainosmies Jussi Turhala ja kulttuuriahmatti ja yrittäjä Anna Moilanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitti.
Mä en tiedä, Anna Moilanen, mitä sä ajattelet tästä kulttuuriahmattitittelistä, mutta mä tiedän, että sä kulutat ihan hirveän paljon kulttuuria ja siitäkin puhutaan tänään.
Mitä olet viime aikoina kaikilla löytänyt elämän alueilla.
Hyvä. Ja kuuntelija vastaanottimen ääressä kuulokkeilla tai ilman pääset mukaan tähän suoraan lähetykseen laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 044-5144-800 eli 044-5144-800 ja Twitterissä olemme tunnisteella Kult Ykkönen. Aloitetaan tämä kisastudio-lähetys elokuvilla. Monet pienemmät elokuvateatterithan ovat olleet jo pitkään auki, ja Finkino ilmoitti tällä viikolla, että se avaa elokuvateatterinsa perjantaina 26. kesäkuuta. Biorex-ketju avaa teatterinsa porrastetusti heti juhannuksen jälkeen, ja Cinnamon-teatterit avaavat salinsa 10. päivä heinäkuuta. Mitä leffaa te aiotte mennä katsomaan teatteriin, nyt kun taas saa mennä? Jussi Turhala.
Mitähän sitä nyt aikoisi mennä? Tietysti, jos alkaa oikeasti miettiä, mitä ehkä on tulossa, mikä ei ollut tulossa, mikä piti tulla, mutta mikä lykkään, tuo tietysti tämä uusin Bond. Niin siitä on tullut koronabond, niin se on ainakin mun tietäkseni ainoa leffa, mitä on koronan takia niin kuin lykätty sen tulemista. Se saattaisi olla mielenkiintoinen, että näkeekö sitä jotenkin uusin silmiin, että olisiko sitä katsellut toisin silmiin silloin, kun sen piti alun perin tulla levitykseen, eli kaikki keväällä, vaikka talvella. Mutta siis nyt tietysti toi kiinnostaa toi leffa ylipäänsäkin, että mitä tämä korona on vaikuttanut siihen niin kuin halukkuuteen ahtautua pimeäseen teatteriin. Minusta jossain mä luin näistä, että joku oli avannut tai drive-in teattereita. Minua kyllä läksi kiinnostelemaan heti hyvinkin täpöillä niin kuin tämmöinen drive-in leffateatteri mahdollisuus.
Tuleeko siellä drive-ineissä joku sellainen Bluetooth-kaiutin tai joku semmoinen
sinne aukoon? En mä tiedä, kun en ole ollut.
En ole ikinä ollut.
En minäkään.
Vaan se kuulemma pitää kuunnella jotakin radiosta niin kuin samalla se ääniraita. Mä kuulin tällaisen pari päivästä. En
tiedä. Tämähän on kiinnostavaa Suomen valoisissa öissä ja illoissa, että miten tämä käytännössä toimii. Aivan. Jos ajatellaan sitä, että nyt on ilta 10:ltä valosaa ympäri maan ja se jatkuu pidemmällekin se. Mutta kuulostaa hyvältä. En ole ihan varma, että onko tuo Bond ainoa, jonka ensi iltaa on lykkäyty.
Siinä on aika moni, pidetty Mekkalaa silloin, kun se lykkääntyi. Mutta
kyllä. Ja muistaakseni vanhalla päivämäärällä ainakin Helsingissä yhden elokuvateatterin seinässä oli pitkään se Bond-juliste. Ja se tuntui koronan aikaa aika omituisaltakin nähdä se muistutus siinä, että tämän piti tulla, mutta eipä tullutkaan. Mikä elokuva, Anna Moilanen, sinua kiinnostaa?
No, Neiti aika kiinnostaa kaikista eniten. Se on sellainen dokkari, joka olisi ollut Doc Pointissa jo, mutta siinä oli niin monta päällekkäistä. Mä käyn aina katsoa siellä aika paljon leffoja, niin mä en sitten taktikoin, koska mä tiesin, että se tulee levitykseen. Se tulee jopa Yleltä jossain vaiheessa. Tosi kiinnostava tällainen dokumentin tekijä muutti asuntoon, jossa oli asunut nainen niin kuin tyylin koko elämänsä tai niin kuin vuosikymmeniä ja sitten kuollut. Ja siellä oli tämän naisen niin kuin koko elämä jäljellä siellä kämpässä. Ja sitten hän rupesi tekemään, tämä dokumentaristi rupesi tekemään dokkaria siitä, että siis tämän itselleen ventovieraan naisen elämästä, jonka asunnon hän oli ostanut. Se on musta tosi kiinnostava. Mutta sitten mä bongasin myös, että on tällainen kuin Terapiaa tunisialaisittain. Niin tämä oli siis joku, siis leffa, josta en ole ollenkaan kuullut, ranskalais-tunisialainen yhteistyö, niin vaikutti kanssa ihan hauskalta. Mutta ehkä niin kuin mä itse käyn normaalisti leffasta tosi paljon, että mä en oikeastaan katso telkkarista ollenkaan leffoja, mä tykkään aina mennä leffateatteriin, mutta ei ehkä kyllä tällä hetkellä houkuttele vielä hirveästi. Että kyllä mä ehkä voisin haluta mennä johonkin niinku inditeatteriin, missä on sit vähän myös niinku baarimeininki enemmän ja muuta, mutta toi perus niinku iso teatterimeininki, niin no ehkä myös kun nyt on niin kauniit ilmat ja muuta, mutta ei ehkä nyt vetoa hirveästi.
Sami Kuusela.
Mua kiinnostaa ehkä tuo Pekko Pesosen käsikirjoittama Peruna, joka on nyt kohtulos teattereihin.
Tästä olemme puhuneet täällä aikaisemmin.
Ollaan puhuttu. Joo, siinä on niin kuin startup-maailma, mutta se sijoittuu tuonne niin kuin keskiajalle, kun Suomeen tuli Peruna. Ja sitten siinä on joku tällainen startup entrepreneur pitchaamassa Perunan puolesta ja naurisjengiä muistaakseni vastaan. Ja
tämähän on todellista. Tämä on totta.
Joo, ja se on musta tosi kiinnostava. Ja mitä on nähnyt sen trailerin, siinä on kyllä aika hauska meininki. Ja totta kai toi Bondi pitää käydä tsiigaamassa, koska tuollainen iso action-elokuva toimii kuitenkin leffateatterissa ihan eri lailla kuin himassa.
Niin. Kyllä. Kyllähän tämä himakatsomista on suosinut tämä, niin kuin, että kyllä varmaan Netflixit ja kaikki muut on tullut kaalattu aika tehokkaasti läpi.
Niin.
Brittiohjaaja Christopher Nolanin uusi jättibudjettinen jännäri Tenet on kesän ehkä kohoituumpia ensi-iltoja. Katsoin sen trailerin ja näytti aika jännittävältä, hyvin harmaat sävyt. Siinä yritettiin estää jotain yhtä pahaa kuin kolmannen maailmansodan tapahtumista. Mm. Siinä oli tietenkin kovat panokset ja sellaista twistiä ja mihin suuntaan aika kulkee. Sitten tulee myös Anu Kuivalaisen dokkari Laulu ja rakkaudesta, kotimainen, joka kertoo iäkkäistä pariskunnista ja rakkaudesta. Mä luulen, että tämä tulee olemaan semmoinen hyvän mielen hitti. Mm. Ja sitten on Roman Polanskin Upseeri ja herrasmies. Mm. Ja tämähän on kiinnostavaa Polanskilta vielä elokuva. Ja Jenny Toivoniemen Seurapeli, kävin katsomassa sen tuossa ihan ensimmäisiä pressinäytöksiä, joita oli, kertoo 340 suomalaisista, jotka eivät pääse oikein eteenpäin nuoruudestaan. Ja siinä Laura Birn kyllä, kun hän on siinä näyttelee yhtä pääosista, niin kyllä hän on semmoinen Suomen Audrey Hepburn, että jotenkin mulla oli vaikeuksia keskittyä siihen tarinaan, koska jotenkin vaan ihailin sitä, että kun hän oli semmoinen keijukainen, ja tietenkin tämä on kauheata sanoa naisista näin, mutta oli siinä yksi komea mieskin, jota ihailin ja yhtä lailla, että siinä mielessä täällä tasapuolisesti, tasa-arvoisesti.
No niin, kyllä. Nyt saa emännät herkutella, kun täällä on Jussi ja Samppa.
Kyllä. Hei, se kyllä. Että kun elokuvan muoto nyt, kun otan tämän koronan tietysti taas puheeksi tässä, mutta kun korona-altistus on sanottu, että 15 minuuttia pitää olla tässä altistus, tekee tämä sen, että lyhyt elokuvia aletaan katsoa enemmän, että niin, leffa pitää olla 15 minuuttia. Mm.
Uskallatko sinä tai haluatko mennä elokuviin, voit lähettää WhatsApp-viestin numeroon 044-5144-800. Otamme näitä kommentteja mukaan lähetykseen. Silloin kun tämä korona-aika alkoi, uutisoitiin siitä, että viihde-elektroniikan myynti kasvoi. Ihmiset ostivat. Ne, joilla oli vara-aikaa ollut ehkä sitä välitöntä lomautusta tulossa, ostivat uusia televisioita ja varustelivat kotejaan. Ja vessaankin saa siellä kotona mennä silloin, kun huvittaa, ja sillä tavalla se elämyksen toteuttaminen on helpompaa. Niin mihin me tänä päivänä tarvitsemme elokuvateattereita? Mikä on niiden funktio?
Varmaan se sosiaalisuus, siis se tietoisuus, että muutkin katsovat tätä samaan aikaan, se kollektiivinen, mikä on vähän niin kuin muutenkin kaikessa uutisten kuluttamisessa ja tällaisessa, että se tietoisuus, että joku muukin tässä katsoo tätä ja juuri tällä samalla hetkellä nauttii. Se on eri asia, kun mä tiedän, että tätä striimaa miljoona muutakin ihmistä joskus jossain. Musta se on se, mikä leffassa on, ja teatterissa ja ylipäänsä konserteissa ja kaikissa kollektiivisissa. Se tietoisuus muista, että he kokevat tämän saman tällä samalla hetkellä.
Näin Jussi Turhala.
Mä väitän, siis mulle ei ehkä, tai en osaa sanoa, en osaa mennä omiin syövereihin niin syvälle, että onko kyse tosta, mutta mulle se on vaan ihan eri kokemus. Mä dikkaan tosi paljon siitä, että se on niin kuin tapahtuma, johon mennään, ja se on valtava se skriini, ja mulla se on aivan eri fiilis.
Mutta sillä olisi yhtään ihmistä, jos olisit yksin.
Mä oon usein yksin.
Mutta onko se kokemus samanlainen?
On, mä oon usein yksin leffa, joka käy yhdessäinen päivänä.
Kun sä käyt katsoa niin sun taidejuttuja päivällä.
Niin, oikeasti mä oon usein ainoa ihminen, tai että siellä on vain yksi tai kaksi muuta samassa salissa, niin joo.
Okei.
Kyllä siinä kuitenkin se on, mulla on himas ihan hyvä TV, ja sitten mä oon vielä lyönyt siihen kunnon genelekit kiinni, ja siitä saa kyllä niinku aika lähelle aika hyvä sellaisen kokemuksen, että niinku, mutta et se lähteminen, kun himas, nyt kun ollaan lusittu jonkun verran himassa, ja mä eilen kokeilin sitä, että Et miltä tämä oli, kun tämä on nyt alkanut normalisoitua tämä tilanne, ja että koko perhe kotona ja yritti tehdä töitä. Mä huusin 10 aikaa aamulla jo ensimmäisen kerran. Kun se, niin kuin se silloin oli pakko lusia se. Silloin oli pakko olla. Mutta nyt on niin kuin mahdollisuus päästä ulos, niin mä väitän, että kyllä niin kuin jengi tulee käymään noissa elokuvateattereissa. Ja nyt jos katsoo noit kuitenkin noit, kuinka paljon on sairaalassa joku muutama hassu, niin en mä nyt oikein enää jaksa ajatella niin, että mä pelkäisin. Ehkä tämä on jotenkin epäortodoksista puhetta ja niin kuin tämä johtaa kansaa harhaan, mutta kyllä mä voin mennä ihan hyvin jonnekin teatteriin ja whatever.
Mä en tiedä, mä kuuntelisin, niin että jos joku köhässä jossain vieressä, vaikka katsotaan niin leffaa.
Niin.
Voi sanoa, että jos joku tulee viereen yskimään käsiinsä, niin silloin kyllä en vastaa seurauksista.
Niin.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio ja liikemies Sami Kuuselan aihe on seuraavana. Sitä ovat kommentoimassa mainosmies Jussi Turhala ja yrittäjä Anna Moilanen. Sami Kuusela, Anna, palaa.
Joo, no tämä nyt on semmoinen, että tähän nyt ei kannattaisi koskea pitkään tikullakaan. Tämä on niin tulehtunut aihe. Nimittäin tämä Persuje ajatuspaja, ehkä voisi laittaa pienet hipsut sen ympärille. Tämä Suomen Perusta julkaisi tämän Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa -teoksen. Ja sitten siitä on nyt lähtenyt, niin kuin kaikki varmaan tietää, siitä on lähtenyt ne tietyt otteet leviämään internetissä ja kaikki on täysin tyrmännyt tämän teoksen naisvihamielisenä ja kaikin muillakin tavoilla aivan hirveänä. Ja en ole lukenut sitä kokonaan, koska aikani on rajallista, enkä ehkä jaksa jonkun jotain tällaista teosta käyttää 420 sivua lukea sitä, mutta mä oon sillä lailla perehtynyt, että mä myös oon seurannut tätä keskustelua, lukenut ne lainaukset ja sitten mä oon lukenut tämän Hankamäen vastauksen, sen blogista pitkä vastaus ja kaikkea muuta. Tähän ei ole nyt kuin yksi oikea mielipide, eli se pitää niinku tyrmätä täysin tällaisen julkaiseminen. Suomen Perustalta pitäisi viedä kaikki rahat pois, mitä se on saanut valtioavustuksia ja jne. Mutta itse asiassa kysymys on tässä nyt se, että pitääkö tyhmyydestä, pitääkö vääristä ajatuksista, onko se rikollista? Tämä liittyy vähän samaan asiaan kuin Päivi Räsänen oli tehnyt tällaisen homoutta todella juntisti ja vanhanaikaisesti käsittelevän pamfletin jollekin, en edes muista, kristilliselle jollekin jengille. Ja sitten sitä oli jo muutama hassu lukenut ja sitten siitä tuli poliisitutkinta ja nyt kaikki niinku on lukenut sit sen, jota se on yhtään kiinnostanut. Jolloin se on saanut enemmän julkisuutta ja poliisi tutkii sitä. Onko se poliisi asia? Koska tätäkin on nyt huudettu, että nyt tämä Hankamäen teos sen takia, koska se loukkaa ihmisryhmää, joka on naiset. Niin et onko se poliisi asia? Onko se poliisin asia tutkia ja pitäisikö se ylipäätänsä edes kieltää sen julkaisu?
No niin, kuka vastaa? Ensin, onko se Jussi Turhala?
No se voi olla vaikka minä. Siis noin lähtökohtaisesti, niin mä oon aina ihmetyttänyt, jos puhutaan vaikka Trumpin möläytyksistä tai näistä, tämän tyyppistä, mitä persoit on tullut, se niin kun jatkuva tarve niin kun reagoida niihin hirveän voimakkaasti. Et mä en ymmärrä miksi, koska sehän on niiden, musta tuntuu, että se on niiden niin kun tarkoitus, vaan niin kun hämmentää tätä soppaa ja saada jonkinnäköinen älämölö käyntiin ja sitten kun ne keskustelun pelisäännöt kuitenkin muuttuu siinä matkan varrella. Heidän kanssaan ei synny mitään debattia tästä, että onko tämä sitä tai tätä tai tuota, vaan sitten kun se tämmöinen kuohunta on syntynyt, ne häviää johonkin sitten tässä koko keskustelusta. Sitten tämä soppa kiehuu aikansa ja vaaditaan sen päätä vadille ja rangaistusta ja tätä, mutta mitä tapahtuisi, jos jokaiseen tällaiseen ei reagoitaisiinkaan näin? Silloin viedäisi aika paljon pois sitä käyttövoimaa, mikä näillä on, koska mun mielestä se niin kuin heidän tarkoitus ei ole saada aikaan mitään keskustelua, koska eivät hän keskustele, vaan yksinomaan niin kuin älämölöä, kuohuntaa, sekamelskaa ja sotkua.
No en mä nyt ihan noinkaan lähtisi kuitenkaan sanoa.
Anna Moilanen.
Sami, mun mielestä on niin kuin, sä oot antanut tämän aiheen läksiäislahjaksi Pekka Toikalle, koska hän rakastaa...
Joka on siis tämän ohjelman tuottaja.
Rakastaa provokaatioita ja kärkevää keskustelua.
Terveisiä Pekalle.
Jos sä olisit nainen, niin suhtautuisit tähän samalla tavalla, mitä sä luulet?
No siis totta hitossa se harmittaisi. Ja mun mielestä toi älä mölö sinänsä, koska sehän on niin kuin... tyhmä ja juntti ainakin niiden lainausten perusteella. Mutta sitten kun tähän nyt vähän liittyy tällainen, niin kuin, kun persuthan, ja siis rasistit ja muut, en vedä yhtä suuruusmerkkejä persuja ja rasistien välillä, vaikka joskus tekisi mieli.
Yhtä niin, pienuusmerkit.
Niin, se kuitenkin silleen, että pöllinyt on sananvapausasian niin kuin itselleen. Mm. Jos me eletään kuitenkin Suomessa, joka on siis niin kuin ehkä maailman sivistyneimpiä valtioita, ehkä jopa sivistynein, niin onko täällä vaarallista julkaista jotain tuollaista skeidaa?
Mä ajattelen, että tuossa ei ole kyse tyhmyydestä, vaan tuossa on enemmän kyse niin kuin ilkeydestä ja julmuudesta, ja mun mielestä se ei kuulu sivistykseen. Mm. Ja itse asiassa niin kuin parhaat keskusteluita, mitä mä oon kuullut, että tästä on käyty viime päivinä, oli miesten toimesta, olisiko ollut Politiikkaradios Ylellä, mä sattumat kuulin, kun mä kävelin tänne, niin mun mielestä niin kuin hemmetin hienosti sanoi yksi ihminen, jonka nimeä en nyt pannut merkille, että jos perustellaan feminismin kritiikillä, niin siinä on kummatkin asiat pielessä, että feminismin määritelmä hänellä on aivan omanlaisensa ja täysin poikkeaa yleisestä käsityksestä siitä, mitä feminismi on. Ja kritiikki on myös aivan eri asia kuin solvaaminen ja halveeraaminen.
Onko se niinku rikos, että se feminismin määritelmä on erilainen kuin yleisesti tunne? Se ei mun mielestä ole niinku kestävä perus. Se taas, mitä siellä oli näistä niinku rodullisista suhteista, nehän oli ihan silkkaa niinku natsimeininkiä.
Tässä Sami Kuuselan alkuperäinen kysymys oli ymmärtääkseni se, että onko tämä poliisiasia? Eli jos Sami Kuuselan mielestä tämän julkaisu on tyhmää, niin onko tyhmyys rikollista? Ja tätä Anna Moilainen kysyn sinulta, pitääkö tällaisessa tilanteessa huutaa poliisia apua?
Niin no, mutta mä ehkä enemmänkin sanoisin, että mun mielestä toi ei ole tyhmyyttä, vaan toi on niinku ilkeyttä. Ja mun mielestä toi on, mä en ole lukenut sitä.
Mutta onko se poliisiasia, että joku on ilkeä?
Mä en ole lukenut sitä 420 sivua, mutta siis sanotaan näitä kaikki ne poiminnat, mitä mä oon kuullut siitä, niin on kyllä todella vihamielistä niin kuin materiaalia.
Ilmeisesti ei oikein kukaan, joka oli vastuussa sen julkaisusta, ei myöskään ollut lukenut sitä, mikä oli aika hauskaa.
Ja tässä, mä, niin kuin siihen, mitä Jussikin sanoi, niin tässä on just sit se, että sit sieltä niin kuin nostetaan nämä tällaiset tietyt asiat ja silloin ne saa tosi paljon painoarvoa. Ja sitten kun tässä niin kuin logiikassa, jossa pyritään kieltämään tai se on nyt vedetty pois, tietysti se löytyy internetistä, ei lähde mikään ikinä pois, niin siihen se perustuu usein siihen, että ihmiset, jotka siitä huutaa, niin on sitä mieltä, että me kyllä tajuamme, että tämä on väärin, mutta se saattaa johtaa minua itseäni tyhmempiä ajattelemaan väärin. Ja se on ehkä se yksi kohta just silleen, että mun mielestä niin kuin pitää olla tosi iso toleranssi julkaista vaikka mitä skeidaa. Ja sitten se saadaan tietysti tyrmätä, ja minäkin haluan tyrmätä sen somessa, mutta onko se rikollista?
Mä haluan tässä kohtaa kertoa kuuntelijoille, että he voivat kertoa oman kantansa tähän lähettämällä WhatsApp-viestin numeroon 0445144800. Eli onko tämä Suomen Perustan julkaisema Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa filosofinen tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskriisistä? Julkaisu poliisiasia.
Niin, luin sen Hankamäen pitkän vuodatuksen, kuinka hän haluaa itselleen tiedon julkistamisen valtion palkinnon ja isot massit ja jne. Ja siinä tuli ilmi, että ilmeisesti Hankamäen Twitter-tilikin on suljettu.
Nyt mä haluan pikkasen kaapata, Sami, tästä vielä takaisinpäin.
Nimittäin kaapata.
Tämä tapahtuma, josta nyt lähti tämä keskustelu liikkeelle ja josta Sami avasi tämän puheenvuoron, on osa tapahtumaketjua. Se käynnistyy tämän viikon maanantaina ja perussuomalaisiin kytköksissä oleva ajatuspaja Suomen Perusta esitteli uutta tuotostaan filosofista tutkimusta. Näin he kuvailivat sitä nimeltä Totuus kiihottaa, lyhyesti näin. Ja sen on kirjoittanut Jukka Hankamäki, jota perussuomalaiset kuvailevat perussuomalaiseksi ajattelijaksi. Hänhän on filosofian ja valtiotieteiden tohtori. Tämä kritisoi valtamediaa, mutta se tosiaan, niin kuin Anna Moilanen toi esille, niin siinä tai huomautti tämän naisen roolin. Ja mun mielestä jotenkin kiinnostava tämä Hankamäen mukaan siis suomalaiset naiset panttaavat seksiä suomalaisilta miehiltä parantaakseen omaa markkina-arvoaan. Anna, miten sinä koet tämän Hankamäen ajatuksen naisena, että koetko olevasi kylmä vallankäyttäjä vartalollasi?
Siis mä en tunnista tuota naiseutta millään tavalla. Ja pakko sanoa, että myös niin kun, mä oon käynyt erittäin mielenkiintoisen keskustelun tässä joku aika sitten hiljattain eronneen miespuolisen hyvän ystäväni kanssa, joka nyt mä puhun tällä vähän Helsingin näkökulmasta, en osaa sanoa miten asiaa muualla Suomessa, mutta hän niin kuin fiksu mies oli sitä mieltä, että hänen tulee eron jälkeen olemaan todella helppo niin kuin löytää uusi hyvä ihmissuhde naisen kanssa, että Helsingissä on niin kuin semmoinen tilanne, että naisten on todella paljon vaikeampi löytää miehiä kuin miesten naisia. Et mä oon ihan täysin eri mieltä myös tästä koko tutkimuksesta, joka ei ole tutkimus.
Eihän tuo ole tutkimus, eihän tuo mitään tiedettyä. Eihän sillä ole asettaa niin kuin väitteidensä tueksi niin kuin mitään tutkimusaineistoa, että kuinka monta naista panttaa ja kuinka monta ei panttaa, tai kuinka moni nainen on mennyt naimisiin ulkomaalaisen kanssa siitä, tästä ja tosta syystä, vaan nämä on yksinomaan mielipiteet. Koska se ei ole mikään tieteellinen tutkimus.
Suomessahan naiset eivät antaudu, elleivät ole kuulleet papin aamenta tai käyneet tuolla maistraatissa.
Niin, niin. Mulla on kyllä ihan erilainen käsitys suomalaisista naisista. Mulla on ainakin se ajatus,
tutkimuksena pidän mutta
evolutiivisesti hänhän on siis, Hankamäki on siinä mielessä oikealla jäljellä, että kaikki urokset eivät pääse luonnossakaan parittelemaan. On niitä tiettyjä uroksia, jotka parittelevat useamman kanssa. Ja sitten
kaikki
on...
haluaisi paritella enemmän.
No ei kaikki. Niin. Ei eivät seksuaalit halua paritella laisinkaan esimerkiksi.
Heitä nyt sit loukataan
sitten
loukataan
tässä. Ei mennä tähän loukkaantumiskeskusteluun. Mä haluan vaan niin kuin huomauttaa tässä, siis tämä on nyt hirveätä sanoa näin, mutta nainenhan ei yleensä ei tarvitse lähteä baarista kotiin yksin, etenkin jos hän luopuu kaikista standardeista. Eikö se ole hirveät, kun mä puhun tällä tavalla?
No, mutta siinä sama mielessä, se on miehilläkin. No ei ihan ehkä.
Ei se ihan ehkä ole. Ja nyt tietenkin on syytä miettiä sitä, että mitä niin kuin silti niin kuin parittelulta hakee, että onko se parittelua hinnalla millä hyvänsä, jolloin se varmasti sitten niin kuin kyllä niin kuin onnistuisi helpommin. Onko siinä jotain toiveita ja odotuksia? Toivooko tältä vastapuolelta jotain? Mutta Hankamäki jotenkin kirjoittaa tässä, että parittelu on miehen ihmisoikeus. Ja nyt mä haastan itseäni ja ehkä vähän myös teitä, että jos ajatellaan, että tasa-arvoisen feminismin niin kuin pointti olisi se, että ihmisillä olisi tasa-arvoiset lähtökohdat, niin pitäisikö feministien nyt ymmärtää tämä Hankamäen huoli ja kiukku siitä, että osa suomalaismiehistä jää ilman seksiä ja puolisoa? Tällaistähän syyllistämistä naisia kohtaan on kyllä Suomessa harrastettu aikaisemminkin, ja kuten ehkä moni muistaa.
Sanotaan nyt vielä uudestaan, että mä en tunnista tota lainkaan mun oman kokemuksen kautta, ja se on ihan yhtä lailla miehen ja naisen ihmisoikeus paritella. Et mä en kerta kaikkiaan, niin kuin, ja mun mielestä on tosi vaarallista, että... Et
ihan kuitenkin... puhutaan muuten parittelusta
kliinisesti. Mun mielestä on todella vaarallista, että koska on muutenkin paljon... niin kuin, katkeroituneita ihmisiä, niin heille heitetään bensaa liekkeihin niin kuin oikeasti.
Mutta siis tuossa nyt selvästi se niin kuin menee tällaiseen biologiseen niin kuin ratkaisujen maailmaan, että se erittäin niin sukupuoli...
On menevinään,
ja sitten se on aika vaarallinen aihe, koska sitten pitää mun mielestä vähän tietääkin siitä, jos sillä ei nähdäkseni ole biologin koulutusta ja näin poispäin.
Mä tarttuisin tuohon, Anna, toi, että kun on paljon yksinäisiä sellaisia ihmisiä, jotka ei sit, niin kuin löydä läheisyyttä, niin sitten kun tässä on nyt isketty takas silleen, että just tuollaiset niin kuin naurettavat incel-miehet, että puhutaan tällaisista, että on sellainen, niin kuin, se on tietysti, incel-liike on sellainen, että se on nuorten miesten, jotka kokee, että he eivät pääse parittelemaan, niin sitten he niin kuin muuttuvat naisvihamieliseksi.
Mutta jos vapaaehtoisesti niitä selibaatissa elävät on siis incel.
Siis niin kuin jotain, vaikka miehiä tai poikia tai oli se naisia tai ketä tahansa siitä, että ne ei saa läheisyyttä, niin se on myös julmaa.
Kyllä. Niin. Mites Jussi Turhala, sinä olet ammatiltasi brändin rakentaja, brändien työstäjä, niin. Teet mainontaa, markkinointia, niin minkälaista brändäämistä tässä nyt toteutui ajatuspaja perustalla? Hehän vielä vetivät takaisin sitten verkosta tämän tiedoston, jonka ensin jakoivat siellä aika ilomielin, ja nyt sitä ei ilmeisesti löydy oikein mistään muusta kuin aika monen ihmisen pilvipalvelusta, koska aika moni sen latasi sieltä.
Ensin varmaan pitäisi tietää, ketä tässä nyt niin kuin yritetään brändätä, että perussuomalaisia vai ajatuspajaa vai sitten tätä tutkijaa, joka nimeä mä en taas muista, mutta niin enkä ehkä haluakaan brändätä häntä. Mutta siis niin kuin onhan tämä nyt varmaan persujen kannalta aika hajanaista ja persujen brändäämisen kannalta aika huonoa aikaa, koska tässä on tapahtunut tämä Anu Turtiaisen sähellys ja sitten heidän nuorisojärjestön sähellys ja eikö niitä vedetty jotain fyrkkiäkin pois ja nyt tämä, että ne eivät selkeästi nyt hallitse brändiään kyllä, että nyt tapahtuu tämä sama. mikä jossain mittakaavassa tapahtui Soinin aikana kanssa. Sitten kun alkaa niin kun flirttailemaan näiden äärilaitojen kanssa, niin siitä saa mitä tilaa.
Ja tämä on kiinnostavaa myös.
Onneksi
myös,
me eletään sellaisessa maassa, että saa mitä tilaa.
Niin, tämä kyllä, avoimen, kyllä. Saa, todellakin, joo.
Avoimen rasistinen tutkimus tai pohdinta tai kirjoitus, kiinnostavaa on se, että se päätettiin julkaista tämän viikon maanantaina, kun meillä on media täynnä sitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, miten siellä tällä hetkellä mellakoidaan ja siellä käsitellään näitä vuosisataisia rasismiin liittyviä ongelmia ja edelleen toistuvia malleja ja kaavoja. Niin jotenkin tässä mä mietin, että kyllä on jännittävää
ja kaikki tämä pandemian keskellä tai jälkeen, eikö niin tämmöisen tilanteen.
Ehkä tuli vielä tuosta mieleen sellainen, että kuinka pihalla täytyy ihmisen olla, jos se ajattelee, että kukaan oikeasti valitsisi vaikka omaa elämänkumppaniaan jonkun kostonhimon tai jonkun laskelmoivien päätösten pohjalta. Että kyllähän se niin kuin ihmisen kaipuu rakkauteen on ihan niin kuin ydinasia koko ihmisyydessä. Että siinä mennään jo niin, kuin niin metsään, että siinä ei tunnisteta niin kuin ihmisyyden perusolemusta, että joku oikeasti valitsisi vaikkapa muun kuin suomalaisen kumppanin jollain niin kuin kostaakseen.
Saattaa olla, että tuollaisia ajatuksen valtavirtoja tuolla syvissä vesissä kuitenkin on laajemmaltikin.
Tämä on jotenkin inhottava aihe. Anteeksi, että otin tämän puheeksi.
No lisäkierre, koska tämä paranee. Siis tämähän on parantunut pitkin viikkoa tämä soppa. Toissa yönä tämä kirjoittaja ja tutkija, siis hänhän on siis todella valmistunut.
Tuplatohtori.
Kyllä. Niin hän, nyt mun täytyy ihan katsoa, että mä vaan saa tuota sanoa tätä väärin nyt. Hetkinen, paperit ovat täällä. Jukka Hankamäki. Jukka Hankamäki kirjoitti toissa yönä blogin otsikolla Skandaali. Hiihtosuunnista ja Hanna Kosonen kiristää Suomen perustaa tiedepolitiikalla. Ja hän vaati tässä kirjoituksessa kulttuuriministeri Hanna Kososen, johon viittasi tietenkin tällä hiihtosuunnistajalla, mikä on hauskaa. Ja onko siis Hankamäki kuitenkin lopulta painostettu tutkija, johon kohdistetaan nyt vaikutusyrityksiä? Radiossa ei näyttää mun hymy, mutta mun mielestä mä voin kysyä tämän.
No siis onhan toi nyt kysyttävä.
No kyllähän tutkija nyt sai tutkimukselle niin paljon julkisuutta kuin vaan kehtaa toivoa, jos sitä nyt vähän sen jälkeen painostetaan, niin ei hirveästi haittaa.
Mutta se vedettiin pois sieltä verkosta.
No mutta kyllä se kuitenkin on varmaan niin kuin aika paikallaan kaikkien saatavissa, missä tahansa halutaan.
Olisi kiva kyllä löytää ne, jotka sitä ihan full puolustaa, että minkälaista sakkii. Tällä hetkellä voi olla aika pieni sakki. Vähän samalla kuin nämä aito avioliittojengit, jotka menee tuonne järjestämään suurmielenosoitukseen.
Riippuu vähän missä tilanteessa sen sakin tapaa. Ja niin kuin kuinka monen kaljan jälkeen, niin se sakki on silloin vähän isompi. Jos kysytään julkisesti, se sakki on todella pieni. Niin.
Anna Moilanen näyttää huolestuneelta.
Tämä on musta niin masentava aihe, Sami.
Odota seuraavaa.
Mennään seuraavaan, se on turvallisempi.
Vielä se aurinko paistaa.
Juuri näin. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa keskustelemassa ovat Anna Moilanen, Sami Kuusela ja Jussi Turhala. Ja kuten luvattiin, mennään hauskempiin aiheisiin.
No niin, mä ajattelin puhua säästä tai oikeastaan siitä, että miksi säästä puhutaan koko ajan niin paljon. Mä oon ollut huomaavina, että tiedotusvälineissä esimerkiksi säästä puhuminen on jotenkin kasvanut viime aikoina ihan eksponentiaalisesti. Että koko ajan raportoidaan tulevaa säätä, nykyistä säätä, mennyttä säätä, piirretään tilastoja ja jotenkin sää koetaan, niin kuin, musta näyttää, että se koetaan jotenkin hallitsemattomana uhkana. Ja aina se vyöryy, aina jotain vyöryy jostain. Näin. Sitten me vaan täällä poloiset niin kuin saadaan niskaamme mitä. Nyt katsotaan parhaaksi meidän niskaa sitten tuupata. Ei koskaan sitä ikuisesti odotettavaa terassihellettä. Sitähän kaikki odottaa. Se on niin kuin kaiken onnen ja autuuden niin kuin kristallisoitumat. Mun teesi on, että meistä on tullut sääherkkiä. Sääherkkyys on uusi tämmöinen diagnoosi, mikä mä teen, että ihmiset ei oikeastaan voi tehdä mitään ilman käsitystä siitä, että minkälaisessa säässä he sen tekevät.
Joo, kyllä.
Eikö niin? Mm. Ja sitten yleensä otetaan, että ei vitsi mennä mökille, kun sataa tai on +12. Mitä vikaa? +12 on ihan jees. tihkusade on hyvä. Eikö niin? Ja sitten kokonaan siis oma juttu saa tietysti nämä iltapäivälehtien lööpit, että pihtihelle vyöry ja käristyskupoli kärventää. Ja sehän on, se on mahtavaa.
Ne on
siistejä. Se on ihan niin kuin, siitähän on tullut ihan oma taiteilansa. Mutta se kertoo samasta asiasta mun mielestä, eli, että sää on jotenkin tavattoman merkittävä. Saattaa olla osittain sen takia, että ilmastonmuutos nyt tietysti kytkeytyy tähän asiaan, mutta säähän ei ole yksi yhteen sama kuin ilmastonmuutos. Mutta kuitenkin varmaan sen merkitys on sitä kautta kasvanut niin suureksi.
Eli kysymyksesi on, Jussi Turhala, että...
Olemmeko me sääherkkiä? Olemme sääprinsessoita.
No niin. Sami Kuuselalla on täällä sormipystyssä.
Päästiin seuraavaan aiheesta. Selvittiin.
Nyt voi antaa palaa.
Nyt voi antaa, ottaa rennon asen, antaa hartioitten laskeutua.
Nyt.
Ja, no älä sano, kuule.
Mulla on sellainen kela tuosta säästä, että se on musta ihanaa, että siitä puhutaan. Meillä on aika hyvin kaikki niin kauan, kun me puhutaan säästä. Me ei jännitetä. Me niinku, et toisin kuin ajatuspajojen pajautuksista, niin ajatuspajautuksista, niin 420 sivuisista, niin kauan, kun me puhutaan säästä, niin kaikki on hyvin. Ja se on sellaista, sääpuhe on... Mä joskus junnunpana tietysti tällaista niin kuin small talkia inhos, koska piti koko ajan jotain puhua, jotain tosi provosoivaa ja jännää. Mut
niin se suorempana ei enää.
Ei. Se, mutta se, että sellaista turvallista yhteen ääneen haukkumista, säästä puhuminen, jossa niin kuin annetaan sellainen, lyödään sellainen lepposa ilmapiiri. Mulla ainakin mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän haluaa sitä lepposa ilmapiiriä.
Mutta se ei ole sama kuin englannissa puhutaan, it's nice weather, isn't it? Se ei ollut sellaista small talkia mun mielestä, vaan siinä on kuitenkin isompi niin kuin merkitys sillä, että että mitä sieltä taas onkaan tulossa. Luitko sääennusteen? Kumman ilmatieteen laitoksen vai Forecan? Ja niin kuin nekin eriytyy. Kun mä katson yr.noota, se on niin kuin paras.
Kenellä on sadetutka ja kenellä ei.
Kenellä on sadetutka. Niin siitä katsotaan, koska makkarat voi laittaa niin grilliin.
Joo. Sitten se, että et kaikilla vähän vanhemmilla herroilla on mökillä oma joku sääasema. Ja ne pitää sääpäiväkirjaa.
Niin, no, se on nimenomaan. Tänään satoi.
Anna Moilanen, kuinka sääprinsessa olet? Olisitko kävellyt tänne tänään?
Olisin todennäköisesti kävellyt. Mä oon hyvin epäsuomalainen tässäkin asiassa. Paitsi että mä en saunu ollenkaan, kuten kaikki muut suomalaiset, niin mä en pidä, tää on mulle ihan liian kuuma keli, mikä nyt on. Mä en pidä kuumasta.
Sama.
Ja mä rakastan sadetta yli kaiken. Niin kun mulla on semmoinen ihana muista muutamien vuosien takaa tuolta meren rannasta, kun oli oikein myrskyisä päivä ja mä olin siellä kävelyllä ja ei ollut rantaan normaalisti ihan täynnä ihmisiä kävelyllä, niin siellä oli vain minä ja semmoinen vanha rouva sydvestissä mielettömässä sadeasussa ja sitten me kohdattiin toisillemme tuntemattomat ihmiset ja hän sanoi, että kyllä on hieno ilma, että onpa mahtavaa tavata joku toinen hullu. Ja mä olin, että on todella hieno ilma. Ja mä rakastan merta ja meri niin kuin, on joka päivä erilainen ja joka säällä erilainen. Ja sade on ystävä. Kyllä.
Hyvä. Joo, ja oikein. Sama sade, se mikä on ihanaa säässä, sama sade kastelee herran ja narrin ja rouvan
herralla on varaa mennä suojaan.
No siis periaatteessa vähän riippuu siitä, että joskus kun olen vanhan munamankelini päällä seissyt tuolla suojatien edessä ja odottanut, että valot vaihtuvat ja sitten kun siellä herrat menevät bemareilla ohjaavat aivan niin kuin rutikuivia, niin silloin kyllä mietin, että ei tämä aivan tasa-arvoista ole.
Ja sun päälle tulee ne vedet.
Kyllä, mutta todennäköisesti minulla on kuitenkin parempi hapenottokyky, että siinä mielessä voi ajatella, että olen ehkä pikkaisen etulyöntiasemassa. Oletko sinä sääprinsessa, saneleeko sää sinun tekemisesi? Kerro se meille WhatsApp-numeroon 044-514-4800, eli 044-514-4800. Mä oon itse alkanut viime vuosina, vaikka mä oon kaupunkilaista ja nyt mä vähän hienostelen lähiörouva, olen alkanut seurata säätiedotuksia maanviljelijöiden kannalta. Että mulla aina ihan kylmää sydäntä, kun mä luen, että nyt tulee niin paljon vettä, että ei päästä pelloille niin. Tai sitten tulee väärään aikaan vettä tai väärään aikaan tulee liikaa hellettä ja sinne sitten tulee kasvitauteja tai sadot kuivuvat ja
viljat eivät. Noin paljon siitä landehommasta.
Kyllähän meillä lehdet niissä sitä uutisoi. Jotenkin mä niitä luen, eikä tämä nyt ollut paljon kyllä minä nyt sen verran tiedän, mistä ruoka tulee, vaikka välitä siihen itse osallistua.
Toinen on tietysti tuo merisää, kun sieltä sitten aina joskus tulee kumlinge, tiedot puuttuvat. Mitä siellä on tapahtunut?
Mutta mä väitän, että se, että tämähän on joku oire jostakin, että meillä tämä sää on asia, joka vaikuttaa vain ja ainoastaan siihen meidän omaan niin kuin makkaranpaistoon ja siihen omaan mökille lähtöön. Että on ihan oikeasti, me puhutaan hirveästi siitä, että suomalaisilla on oikeanlainen luontosuhde ja suomalaiset ovat jotenkin niin juurevia ihmisiä ja ymmärtävät niin kuin kaiken. Ja kaikki ovat kasvaneet mummolassa ja kyntäneet perunapeltoa ja ruokkineet lehmiä. Niin jotenkin musta tuntuu, että ei se ainakaan tässä suhtautumisessa enää näy.
Meillä on ongelmallinen sääsuhde.
Mulla on muuten sellainen pieni merisäätarina tähän, jaksaanko mä kertoa.
No nyt Anna innostuu.
Mä tulin 18-vuotiaana Hollolasta Helsinkiin yleaikaisen hommiin ja sitten mulle nakitettiin ihan ensimmäisenä päivinä merisään lukeminen.
Eikä. Joo.
Ootko sä lukenut merisään?
Saanko joskus tulla lukemaan merisään?
Mutta sitten kun mä en osannut ollenkaan lausua niitä Hest Obus ja näitä, ja niin mä olin silleen, että et joo, ja sitten Hästo Boso. ikinä ei ole tullut niin valtavan raivokasta palautetta. Sitten
toisiin tehtäviin aika nopeasti.
Joo, ei ollut enää sitten pikkukuuselalla, ei ollut enää merisäävuoro.
Merisäänpoika muihin hommiin.
Joo.
No jos minun ja Anna Moilasen mielestä on jo nyt seksihelle, eli liian lämmin, Mä olen aika sietokykyni ylärajoilla.
Joo,
jo.
Todella.
Eihän siellä niin, se tuota,
helle. On meidän mielestä. Ihan hirveetä.
22,5 oli
mittaris. Aivan liian kuuma.
Olin aamulla juoksemassa, niin mä hikoilin niin paljon, että mulla siis meni hikeä tonne korvakäytäviin niiden kuulokkeiden sieltä välistä. Ja tämä oli uusi kokemus. Ja siis lämpötila oli 16-15 astetta.
Joo.
Järkyttävää. Mikä säätä kuvaava yhdyssana jää muistoksemme tästä kesästä? Olette nähnyt jo hyvän ehdokkaan. Käristyskupolihan on vanhaa perua, seksi helle on vanhaa
mun
perua.
Mun mielestä pihtihelle oli joku nyt uusi ilmaus, kun kahdelta puolelta sekä idästä että lännestä. Eli Ruotsin päällä oli korkeapaine, Venäjällä oli korkeapaine. Ja mä jätin ikään kuin sen pihtihelle. Hevosenkenkähelle. Mutta se on sama. Pihtihelle oli 2 vuotta sitten, mutta hevosenkenkähelle oli tämä.
Tämä on nyt uusi.
Okay, joo.
Oliko otsikossa huutomerkki?
Jos ei ollut, niin kyllä siinä pitäisi olla. 3.
Se sana sisältää jo 3 huutomerkkiä.
Mutta tässäkin päästään siihen, että tietävätkö nykynuoret, että mikä on hevosenkenkä?
No niinpä, niin.
Siitä
ei niin, haluaa milleniaalit.
Helteessä oppilat.
Haluaako Anna selittää, mikä se on?
En.
Tietääkö Anna
vaan miettiä, että kuinka monta milleniaalia on kuulolla, mutta me emme voi sitä tietää.
Nykyään milleniaalit on jo 40-vuotiaita, pahimmillaan. Et.
Joo.
Kyllä, kyllä. Viimeinen kysymys, ja tämä tulee nyt Jussi Turhalalla, joka tämän aiheen nosti esiin. Minkälainen sääsuhteen pitäisi olla? Mikä on sellainen oikea kunnioitettava sääsuhde?
Varmaan sellainen, että ymmärtää säiden vaihtelu, ymmärtää lukea ennusmerkkejä, ymmärtää katsoa pilviä taivaanrannassa, tietää, että tuollaiset pilvet, sirrokumulukset enteilevät poutaista iltaa, sen sijaan tuollainen matala sirrustihentymä tuolla, että enteilee kenties sadetta ja kylmää rintamaa. Jokaisen ihmisen pitäisi tämmöiset perusasiat tietää. Ja sitten myös niin kuin noin keskimääräiset lämpötilat, että tämä nyt on ihan normaalia tähän aikaan vuodessa.
Ei ala väittää,
eikä sitten sotke tätä ääriilmiöä, jos vähän nyt käy tuuli tai jotain tämmöistä.
Me kyllä spleinataan nyt tämä sää.
Sanotaan sää selittämistä parhaimmillaan.
Terve ja rento suhtautuminen. Ja sitten voi lähteä ulos myös, vaikka on niinku plus 12.
Mutta väitätkö siis, että minun ja Anna Moilasen suhde säähän on vääränlainen, jos väitämme, että tämä on seksihelle?
Pieni koulutus olisi paikallaan.
Terveisin Suomen perusta.
Ei.
Sääperusta.
No niin, näkisittepä mitä Anna Moilanen tekee täällä käsillään. Hän venyttelee tavarta kädet ristissä ja vähän niin kuin naksauttelee nikamia, että nyt miehet, nyt on minun vuoroni.
Mä rupesin fiilistelemään tässä mielessäni sitä, että nythän on siis elämänlaatu parantunut itselläni viimeisten montaksi päivää, onko tämä päivä 12, niin 100%. Että olen ollut jo useammalla live-keikalla. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että siis elävä musiikki on ihan uskomattoman tärkeää itselleni, ainakin henkiselle hyvinvoinnille. Että se oli niin kuin, tuli ihan siis hyvä, kun ei itku tullut, kun olin tuolla jätsiä kuuntelemassa ja olen ollut kaikkea muutakin tässä kuuntelemassa. Ja sitten yksi todella hieno juttu, mikä oli viime viikonloppuna, niin olin Valamon luostarissa, eli suorastaan matkalla. Mm-hmm. Ja siellä oli tällainen H.P. Björkmanin näyttelijän kirjailijan vetämä kurssi nimellä Hiljaisuuden taiteilijat. Ja hän puhuu flaamilaisesta ja saksalaisesta taiteesta, 1500-luvun taiteilijoista, Matthias Grünewald, Jan van Eyck, Peter Bruegel ja Hieronymus Bosch, eli El Bosco, joka on mun oma suosikki. Ja tulihan, siis odotinkin, että se on varmasti hyvä, mutta täytyy sanoa, että se oli paras NS-seminaari, missä mä oon ehkä koskaan ollut, ja mä oon ollut tosi monissa. Et se oli kyllä todella sielua kuohkeuttava kokemus. Ja itse asiassa tämä määritelmä tuli myös sieltä kurssilta, että taiteen tehtävä yhden näkemyksen mukaan on nimenomaan kuohkeuttaa sielua. Niin, mä haluaisin jutella teidän kanssa siitä, että mikä on kuohkeuttanut omaa sieluanne eniten tässä, sanotaan vaikka viimeisen 12 päivän aikana.
Jussi Turhala.
Jos saa vähän venyttää haitari saa, taaksepäin, saa. Kun tässä on ollut tämmöinen pieni pandemia päällä, niin on kuohkeutunut jäänyt vähän vähin. Että kyllähän tämä on ollut aika tällaista privaattiluontoista kuohkeutusta. Suhteellisen lättänäksi on jäänyt kuohkeutusyrityksestä huolimatta.
Mutta oletko soittanut itse elävää musiikkia kotona?
Olen henkilö, mutta mä en tiedä kuuluuko se tähän piiriin.
No voi se kuulua, joo.
No, kyllä siltä kannalta sehän elähdyttää, että mitä pystyy itse tuottamaan. Ja sehän on antanut myös aikaa sille, koska kotona tai harjoitustilassa tai missä on tullut oltua paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin, niin se on ikään kuin pakottanut. Ja mä luulen, että monet soittajat tai taiteilijat ja muutkin, joiden päiväohjelmaan kuuluu niin kuin itsensä kehittäminen ja harjoittelu, niin sitä on varmaan tullut tehtyä. Ja sitten mitä siitä tulee, niin sehän voi olla niin kuin hyväkin asia. Keikat on vähentynyt, mutta muuten on ollut aika vähissä. Teatteri, mitä muistan viimeksi nähneen, se oli kuohkeuttava, joo. Rakkauden jälkeen vai rakkauden päätös.
Joo, itse mä en ole nähnyt sitä. Oliko se kansallisteatterissa?
Timo Torikka ja Katarina Kaitua. Se oli
hieno.
Semmoista
näin saman
verbaalista tykitystä, etenkin Katarina Kaittuen jälkimmäinen siis puoli aikaa, että kyllä mä niin kuin jäin suu auki. Siinä vaan kaksi ihmistä seisoo lavalla, kesti ehkä 3 tuntia, mä en niin pelkistettyä, mutta niin raivokasta kuohkeutusta Katarina Kaittuen suusta, että kyllä niin kuin oli hieno kokemus.
Jatkuuko se syksyllä, tiedätkö, tuleeko niitä vielä?
Se oli reilu tunti muistaakseni vain yhteensä, tai noin 1,5 tuntia.
Olihan siinä väliaika.
Se tuntui vaan se 3 tuntia.
Joo, ja se oli semmoinen, että ajattelin, että en voi suositella kenellekään, joka on harkitsemassa eroa tai eroamassa parisuhteessa, koska se oli aika riipivä. Ja näin koronan jälkeen, kun aika moni laittaa lusikoita jakoon, niin mä luulen, että se voi olla semmoinen ehkä voimauttavakin teos, mutta oli aika rankka perkaus siitä, kun pitkä parisuhde katkeaa.
Eikä vaatinut suurta ensembliä, heidän välimatkansa oli koko ajan suhteellisen pitkä.
Joo, kyllä. Ei ollut lavasteita, oli vaan niin kuin musta lava.
Siinä oli vesipullo mun mielestä siinä heidän välissä.
Ja taiteen tehtävä on kuohkeuttaa sielua, näin sanoo Anna Moilanen. Aika jännä kuva piirtyy mieleen. Kerro WhatsApp-viestillä numero 0445144800, mikä taideelämys on tuntunut erityisen hienolta nyt tänä keväänä. Ja jatketaan Sami Kuuselaan. Sami Kuusela, ei mä kerro sen numeronkin ehkä. Kerrosko sen numeron? Nyt on perjantai. En mä kyllä kertonut. Muistaakseni se ulkoa jo. 0445144800 on tämä WhatsApp-numeromme, eli 0445144800. Sami Kuusela.
No on kyllä jäänyt kuohkeutukset aika vähille tässä niin kuin itsellä. Ei ole vielä hirveästi tullut käytyä missään taideelämyksissä tai missään tämän.
Terassit ensin.
Kuohkeutetaan sitten siellä sille ihan huolella sitten niillä terasseilla.
Huomaatko mitä hyvä termi tuossa? Heti niin kuin aktiivikäyttö. Mä innostun heti.
Mua ehkä silleen, että mä Mua kuahkeuttaa niin kuin ahdistavista asioista kertovien romaanien lukeminen tai niiden äänikirjana kuuntelu. Jotenkin siitä tulee se sellainen katarttis, että niin kuin koko ajan haluaisi vaan, että kaikki menisi hyvin, mutta sitten niin kuin kuulee sitä, että mitä jos näin ja näin ja näin, ja käy sellaisia, eläytyy joihinkin sellaisiin kauheisiin kohtaloihin. Mä en ollut Margaret Atwoodin Orjattari, siis tätä Handmaid's Tale, joka on aika kauhea niin kuin dystopiakuva, ja mä kuuntelen sitä nyt äänikirjana. Ja se jotenkin sille, että se vie jotenkin, se kuohkeuttaa, se tuo, kun päivät sitten nysvää jotain bisnesjuttuja tai jotain tekstejä tai jotain, kirjoittelee jotain sellaista pintaliitoa ja tollaista kevyttä, ja tai käytään radios höpöttelemässä jotain niin kuin vähän sitä sun tätä, niin tollainen niin kuin hevi kama. Joo. Mulle niin kuin esimerkiksi joku suomalaisista kirjailijoista, vaikka just toi Statovtsi, joka kirjoittaa oikeasti aika kauheita juttuja. Joo. Esimerkiksi just tämä Bolla, ja mä oon nyt ne kaikki niinku kahlannut läpi, että niissä niinku kohdataan ihmisen pahuus ja kauheita juttuja, ja ihmisille käy hirveitä, ja niiden perheet on tosi traagisia ja muita. Ja siitä kuitenkin selviydytään, ja ihminen säilyy, niin se antaa sellaista ihanaa perspektiiviä.
Moni taiteentekijähän joutuu nyt tämän pakkotauon jälkeen esiintymään pienemmille yleisöille, eli taloudellisesti on vaikea kesä monella edessä, vaikka näitä rajoituksia puretaankin osittain. Olisitteko te valmiita maksamaan esityksestä enemmän?
Kyllä mä olisin varma, kun tietää, miten pienellä rahasummilla on pyöritty ennen tätä, ja nyt vielä puolet pienemmällä tai jotain semmoista, niin kyllä mä olisin valmis maksamaan enemmän.
Näin Jussi Turhala. Kyllä. Kuinka paljon enemmän?
Mitä mä voin sanoa, prosenttilukua?
Tai sanotaan, että
jos teatterilippu on niin kuin 30 normaalisti.
Kyllä 50% enemmän siitä voi maksaa.
Eli siis 45 euroa.
Niin, vaikka. Tämä en mä osaa sanoa. Tilanteen mukaan varmaan voi maksaa enemmänkin, jos on nyt semmoinen tilanne. Mut niin kuin, joo, kyllä. Koska ei se henkilökohtaisen talouden kulttuuriin menevä määrärahan on kuukausittain ole vielä niin kuin edes sitä luokkaa, mitä se on Suomen bruttokansantuotteesta varmaan, niin se pitäisi ylittää ainakin se.
Toi on hyvä kysymys. Mä käyn niin hirveästi katsoa kaikkea koko ajan muutenkin, että mä luulen, tai että jos siihen laittaisi kaikkea 50% päälle, niin en tiedä, että olisiko niin kuin budua niin kuin itsellä. Mutta sitten toisaalta mä oon kyllä niin kuin valmis sitoutumaan, että mä esimerkiksi ostin Lallukas taiteilijakodissa, on tosi hieno tällainen pihasoittosarja nyt kyllä. Joka maanantai. Niin mä ostin heti, kun se tuli myyntiin, niin sarjakortin, eli jokaiseen 5 konserttiin niin kuin lipun. Että siinä mielessä kyllä, ja toki nyt voisi ehkä maksaa enemmän, mutta ehkä oma panos on se, että käy mahdollisimman paljon sitten katsoa kaikkea. Niin.
Toi on kiinnostavaa, kun on mietitty sitä, että miten tämä tulevaisuuden, nythän ne vapautuu, että nyt jos laitetaan eri karsinat, niin voi olla niin kuin 500 ja toisessa karsinassa 500 jne. Eli yhtäkkiä nämä festarit, jotka peruttiin, niin ne voitaisikin pikku erikoisjärjestelyillä järjestää, mutta ne on jo peruttu. Ja niille kaikille artisteille on sanottu, että älkää tulko ja jne, mikä on siis niin kuin tiettyä poukkoiluvuutta, mutta kun ei pystytty vaan tietää, että mitä tapahtuu. Mutta mä oon miettinyt sitä sellaista ja jutellutkin joitakin, jolloin noita festarijärjestäjiä ja kavereita, että voiko tulevaisuudessa olla sellainen hybridimalli, että siellä on niin kuin jotain juppeja niin kuin maksaa tonnin lipuista, ne bailaa siellä ja muut katsoo niitä sit verkon yli, kun ne on siellä live-konsertissa. Koska se vaaditaan kuitenkin se yleisön ja artistien välinen vuoro.
Laumasuojan saaneita juppeja, eli immuja.
Niin, niillä on ne immupassit. Joo, se oli hyvä se immupassi.
Mitä mieltä te olette nyt, tai mikä teidän oma fiilis on nyt noista striimeistä ylipäätään? Koska itse mä ajattelen, että mä en, esimerkiksi tänään on Helsinki-päivä ja se on nyt siirretty käytännössä kokonaan verkkoon, niin mulle ei tulisi mieleenkään nyt niin kuin olla jossain ruudun ääressä, anteeksi vaan vaikka rakastan kaupunkia, niin jaksatteko te vielä katsoa striimejä?
Ne on jotenkin ikävä muistutus korona-ajan kauheuksista, mulla ainakin.
Ei. Se oli niin kuin väliaikaisratkaisu ja niin kuin jos siitä pääsee pois, niin hyvä.
Yritin silloin, kun tämä rajoitukset tulivat voimaan, niin ostin yhteen konserttiin useammankin lipun. Ja sen piti alkaa perjantai-iltana kello 8 muistaakseni. Ja yritimme eri maissa olevien ystävien kanssa vielä katsoa sitä yhdessä. Se ei koskaan alkanut. Ja Sitten kävi ilmi, että se oli laitettu nettiin 3 päivää myöhemmin vai miten se oli sunnuntai-iltana. Ja sitten kun ajattelin, että sain mailin, että tämän linkin kautta voit katsoa sitä. Ja sitten kun seuraavana perjantaina yritimme, että nyt katsomme sen, kun on työviikko takana, niin tuli ilmoitus, että tämä on poistettu tiistaina, tämä katsomisoikeus. Ja se jäi nyt sitten näkemättä, mutta yhtye sai rahat. Et siinä oli ehkä aluksi myös sellaista hapuilua, mitä kaikki nämä toimijat ja artistitkaan eivät sitten ehkä ihan osanneet ennakoida.
Joo, ja
sitten
niitä feikkilippuja myytiin, koska veijarithan tietysti kaikki pojat.
No niin, veijarit. Tässä olisi ollut mahdollisuus tehdä rahaa.
Itse asiassa niin menestyksekkäin striimi, mihin itse törmäs, oli Martti Suosalon monologi, jos oli yli 3000 katsojaa ja 10 liput, niin siinä on jo ihan hyvä summa tulee siitä.
Niin, tai miljoona yleisö Travis Scott Fortniteissa.
Joo, ei, mutta mä meinaan ihan suomalaisiakin noita.
Ja ihan viimeinen kysymys, kierros kaikille. Mikä on seuraava? Ja vai niin?
Hetkinen. Onko yleisöltä tullut?
Mikä on? No ilmeisesti, kun mä yritän nyt saada sen täältä näkyviin. Tämä ei ole.
Mehän voidaan odotella sitä tässä.
On jo, ihan tässä on.
Ei mikään kiire.
No niin, ehkä me palaamme tuohon Anna Moilasen lempiaiheeseen tänään. Meillä on tässä aika vähän aikaa. Tässä ei näytäkään ihan kaikki. Jaha, no niin. Väinö on kirjoittanut meille, parittelussa ja seksissä jatkuvasti tuhertaan ja siitä huolettomasti puhuminen on paheista suurimman, eli tietämättömyyden ihmisten toimia, jolla tavalla ihmisen kaikki luomisvoimat häviävät housujen kautta hukkaan, kuten Eino Leino kertoi kuolinvuoteellaan. PE:lle. Tämä on erikoinen. Mutta hyveistä korkein on nöyryys. Me joudun vähän nyt tätä lyhentämään, koska meidän lähetysaikamme lähentelee loppuun.
Oliko siinä kysymys?
Ei, tämä oli kommentti. Lämpimi kesä, terveisi Väinö Oberi.
Lopetetaan se turhan päivänä seksin ajattelu, eikö niin?
Ja tuhertaminen.
Niin, kuohkeutetaan.
No niin, kiitos Sami Kuusela. Sinä voit jatkaa tätä seksikeskustelua. Tämän lähetyksen jälkeen. Jussi Turhala, Anna Moilanen, Sami Kuusela, mahtava perjantai. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja ensi viikon perjantaina Kulttuuri-Ykkösen toimitus lähtee tahoilleen viettämään juhannusta ja kisastudio jää ansaitulle kesätauolle, mutta perjantaisiin kuitenkin kuullaan Kulttuuri-Ykkösen lähetyksiä. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Jari Rantakaulio ja toimitussihteeri Olli Kangassalo, Kulttuuri-Ykkösen tuottajaan Pekka Toikka. Ja maanantaina Tuukka Pasasen maanantaivieraaksi saapuu feministi, käsikirjoittaja, aktivisti, kirjailija ja taiteilija Marian Abdul Karim. Toivotan sinulle hyvää viikonloppua.